Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotspot Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Gömrükdə doğrudan mı rüşvət yığışdırılıb? Yalnız vergi və rüsum ödəmək lazımdır. Bəzi sahibkarlar deyirlər ki, yanvarın 5-ini gözləyək. 2016-2017-ci tədris ilindən ali məktəblərdə ödənişli əsaslarla olan plan yerlərinin ləğv edilməsi nəzərdə tutulur. Bu yaxşıdır ya pis? Tələbələrin xaricdə təhsil almasına nəzərdə tutan dövlət proqramı da yenidən hazırlanır. Rusiyada 86 min Türkiyə vətəndaşı yaşayır. Onlar deyirlər ki, daha Rusiyada qalmağın mənası yoxdur. 2016-cı ildə Qarabağ probleminin həllindən nə gözlənilir? 2015-ci ildə niyə bu problemin həlli kölgədə qaldı? Azadlıq Live-da günün sualı isə 2016-cı illə bağlıdır. Bu ildən nə gözləyirsiniz? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Meyitləri tapılan neftçilərin kimliyi bəlli oldu. Yanvarın üçündə Xəzərin Türkmənistan sektorundan tapılan meyitlərin artıq kimliyi müəyyənləşib. Bunlar günəşli yatağında baş vermiş qəza nəticəsində itkin düşən Əzizağa Quliyev və Adil Abdullayevdir. Məlumatı Sokar yayıb. Dekabrın 4-də günəşli yatağında baş vermiş qəza nəticəsində itkin düşən digər 21 neftçinin axtarışı isə davam etdirilir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin üzvü Elvin Abdullayev əməliyyat olunmalıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna anası Sülfiyə Abdullayeva deyib. Anasının sözlərinə görə Elvin həbsinin ilk vaxtlarında mayda Kürdəxana təcrübəxanasında döyülərək karsa salınmışdı. Həmin zədələrdən yırtıq yaranıb və həkim deyir ki, vaxtında əməliyyat olunmasa bunun ciddi fəsadları olar. Elvin Abdullayev dekabrın 30-da 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində köçürülüb. Hazırda müəssisənin karantin bölməsindədir. Anası yanvarın 1-də həbsxanaya geçsə də karantin müddəti olduğundan onunla görüşə bilməyib. Elvin Abdullayev narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi maddəsi ilə 6 il azadlıqdan məhrum edilib. Müdafiə tərəfi həbsin siyasi motivli olduğunu və onun şərləndiyini bildirir. Bu yaxınlarda Nardaran hadisələrində saxlanmış 11-15 nəfər isə hələ də həbsdədir.
Dekabrın 1-də Nardaranda keçirilən əməliyyatdan sonra 70-dən çox kənd sakini tutqalı həbs olunub. İndiyənə qədər onlardan çoxu buraxılıb. Binəqədəki müvəqqət saxlanma təcridxanasında hazırda 15 kənd sakini saxlanılır. Noyabrın 26-da xüsusi əməliyyat zamanı həbs olunanlar isə Daxili İşlər Nazirliyi Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi və Kürdəxandakı bir sayılı istintaq təcridxanasında saxlanılırlar. Bu barədə Azadlıq Radiosundan Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri Natiq Kərimov məlumat verib. Bayram günləri axtarış keçirilsə də saxlanılan olmayıb. Natiq Kərimov deyir ki, həbs olunanların yaxınları imkansızlıqdan vəkil tuta bilmirlər. Dekabrın 1-də qəsəbədə qurulan postlar hələ də qalır. Daxili qoşunlar, xüsusi təyinatlılar və polislər hələ də kənddədirlər və dekabrın 1-də onların sayı bəlkə də artıb. Natiq Kərimov deyib ki, kənd ağsaqqalları yerli icra nümayəndələri ilə görüşmək istəyir. Noyabrın 26-da Nardaranda keçirilən əməliyyat zamanı baş verən atışmada ki, polislə daxil olmaqla 6 nəfərin öldüyü deyilir. Dekabrın 1-də isə Nardarana qoşun yerdilib, evlərdə axtarış aparılıb, onlarla kənd sakini saxlanılıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Səudiyyə Ərəbistanı Tehrandakı səfirliyinə hücuma görə İranla diplomatik münasibətləri dondurub, dayandırıb. Səfirliyə bazar günü hücum edilib. Buna səbəb bir gün əvvəl Şeyx xadimi Şeyx Nimr Əl-Namr və 46 şəhər müsəlmanın Səudiyyə Ərəbistanında edam edilməsi olub. Onların hamısı terrorçuluq ittihamı ilə ölümə məhkum edilmişdilər. Səudiyyə Ərəbistanının Xarişlər Naziri Adil Əl-Cübeyr bildirib ki, bütün İran diplomatları 48 saat ərzində ölkəni tərk etməlidirlər. Həmçinin Səudiyyə Ərəbistanı İrandakı bütün diplomatlarını geri çağırıb. Əl-Cübeyr İran rejimini xarici diplomatik missiyaların işini pozmaqda silah qaçaqçılığı və terrorçuları silahla təmin eləməkdə günahlandırıb. Öz növbəsində İran Xarici Nazirliyinin sözçüsü Hüseyn Caberi Ənsari Səudiyyə Ərəbistanını regionda gərginlik yaratmağa cəhddə günahlandırıb.
اقدام دولت عربستان هم هنگامی اتفاق افتاده در
Səudiyyə hökuməti İranla münasibətlərdə elə bir vaxtda belə bir sərt qərar qəbul edir ki, hər şey nəzarət altındadır və Səudiyyə diplomatlarına heç bir təhlükə yoxdur.
Tədidi mütəvəccüh diplomatlar Səudi nəbude.
Caberi Ənsari. Səudiyyə Ərəbistanı əsasən sünni, İran isə şiə dövlətidir. Bu iki rəqib arasında Suriya, İraq, Bəhreyn və Yemen üzərində nüfuz mübarizəsi gedir. Qeyd edək ki, İran Suriya müharibəsində Bəşər Əsəd rejiminin Səudiyyə Ərəbistanı isə ona qarşı mübarizə aparan üsyançıların tərəfini saxlayır. İsveç kütləvi qaçqın axınının qarşısını almaq üçün Danimarka ilə sərhəddə foto nəzarət yoxlama sistemi tətbiq edib. Artıq yanvarın 4-dən Danimarkadan gələn bütün qatarlar, avtobus, bərə və digər nəqliyyat vasitələrində bu cür yoxlamalar aparılır. Qeyd edək ki, İsveç 2015-ci ildə 160 min qaçqın qəbul edib ki, bu Almaniyadan sonra ən çox miqrant qəbul edən ikinci ölkədir. Almaniya ötən il 1 milyondan çox qaçqın qəbul edib. İsveç hökuməti artıq nəzarətdən çıxmış yeni qaçqın axınının ötəsindən gələ bilmədiyini deyir. İsveçin qərarından bir neçə saat sonra isə Danimarka yanvarın 4-də Almaniya sərhədində eyni tədbirlər tətbiq edib. Almaniya bəyan edib ki, yeni sərhəd məntəqələri məhdudiyyətlər Avropanın vizasız Şengen sistemini təhlükə altında qoyur. Qeyd edək ki, ötən ildən yaxın şərq və şimal Afrika ölkələrindən Avropa Birliyi ölkələrinə kütləvi qaçqın axını başlayıb, onların əksəriyyəti Suriya, İraq və Əfqanistandandır. Çində səhmlər 7%-dən də çox düşdüyünə görə yanvarın 4-də səhər saatlarında Şanxay və Şentsi birjaları bağlanıb, buna səbəb Çinin istehsal sektoruna verilən pis qiymət olub. Həmçinin bu məlumat yanvarın 4-də Avropada səhmlərin kəskin düşməsinə səbəb olub. İngiltərənin aparıcı FTS 300 indeksi 2,5% ucuzlaşıb və bu dekabrın üçündəki 3,3%-dən bu yana ən pis göstəricidir. Həmçinin ilk saatlarda Avrozonanın Avro Stox 50 və indeksi 2,5%, Almaniyanın DAX 30 indeksi isə 3,5% düşüb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bu həftədən yeni qaydaların qüvvəyə minəcəyi xəbərləri yayılıb. Bu nə dərəcədə inandırıcıdır? Hətta redaksiyamıza sahibkarlardan e-maillər gəlir ki, gömrükdə onlardan rüşvət alınmayıb, birinci dəfədir. Eşitmişik ki, gömrükdə monopoli aradan qaldırılacaq, gözləyirik. Bunu vaxtilə Rusiyadan avtomobil ehtiyat hissələri gətirmiş gömrükdəki problemlər ucbatından işini dayandıran sahibkar Rəsul Kərimov deyir Azadlıq Radiosunun müxbirinə. Onun sözlərinə görə, deyilənlər həqiqətə çevrilsə, o yenidən idxalla məşğul olmağa başlayacaq. Son günlər gömrükdə idxala monopoliyanın qaldırılması barədə sosial şəbəkələrdə informasiyalar yayılır. İqtisadçı Nazim Məmmədov dekabrın 31-də Facebook səhifəsində yazırdı ki, Gömrük Komitəsi dekabrın 30-da kollegi iclası keçirib, monopoliyanın ləğvi haqqında göstəriş verib, brokerlər artıq gömrük idarələrindən çıxarılıb. Azərsun şirkətinə aid olan sonuncu brokerlər də yeni ildən çıxarılır. Gedin, İrandan nə istəyirsiniz, gətirin. Bunu iqtisadçı Nazim Məmmədov Facebookda yazıb, keçmiş millət vəkili. Sahibkar Rəsul Kərimov deyir ki, 5 il əvvəl gətirdiyi malı öz adlarına rəsmiləşdirmək problemə çevrilib və qeyri-rəsmi söhbətlər onu biznesini dayandırmağa vaxtı ilə məcbur eləmişdi. İran və Rusiyadan ölkəyə kərpic gətirən Sevinç Hüseynovada monopoliyanın və qeyri-rəsmi vəsait ödənişlərinin aradan qaldırılacağı söhbətlərindən sevinib. O hesab edir ki, bu baş versə, ölkədə bolluq və ucuzluq yaranır. Qazanaça. Sevinç Hüseynova bazara yeni rəqiblərin girəcəyindən də narahat deyil. Deyir ki, əsas odur, gətirdiyim malı adına sənədləşdirib, qanuni rüsum və vergisini ödəyəsən. O izah edir ki, məsələn, gətirdiyim mala görə $400 rüsum ödəməlisən, səndən $2000 istəyirlər. Verirsən və nəticədə qeyri-rəsmi ödədiyin məbləğ sənin xərcin olur. Bunu da maya dəyərinə gəlməyə məcbursan, yoxsa inkişaf eləyə bilməzsən. Ancaq bütün bunlar hələlik söz-söhbətlərdir. Biz bu məsələni izləməkdə davam edirik. Gömrükdə monopoliya doğrudan mı ləğv olundu? Qeyri-rəsmi ödənişlər doğrudan mı artıq keçmişdə qalır? Gələn verilişlərimizdə bu mövzuya qayıdacaq. Sahibkarlar deyirlər ki, qış tətilinin sonunu gözləyirlər, bayram günlərinin sonunu, yanvarın 5-ini.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyun, verişimizə davam eləyək. Sualımız bu illə bağlıdır ki, 2016-cı ildə nə gözləyirsiniz? Cəsarət Həsənov Facebook-da yazır, 2016-cı ildə Mehdi sahib zamanı gözləyirəm, əgər o zühur eləsə, biləcəm ki, haqq bərqərar olacaq. Ravil Hacıyev yazır, ölkə başçısı dedi ki, 2016-cı il çətin olacaq, siz də nəsə arzulayırsınız. Çətinlikdə arzular reallaşa bilməz. Ümid eləyək 2017-ci ilə. Səfərcan Əhmədli yazır, Azərbaycanımıza 2016-cı ildə Əliyevsiz və yapsız hakimiyyət diləyirəm Allahdan. Sahim Abbasov yazır, xahiş edirəm bunu səsləndirin. 2014-cü ildə 2015-ci il üçün verilən vədlər necə oldusa, 2015-ci ildə də verilən vədlər eynən 2016-cı il üçün səciyyəvi olacaq. Yeni işsizlik, kasıbçılıq, baş alıb gedən monopoliya, rüşvət xorruq davam eləyəcək, idman oyunları ölkəni uçurma sürükləməkdə davam eləyəcək, əmək haqları qalxmayacaq. Dinləyicilərimizin bu suala cavabları çoxdur. İmkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Təhsil Nazirliyindən modern.az-a sorğularına cavab olaraq bildirilib ki, tələbələrin xaricdə təhsil alması üçün işlər görülür, layihə hazırlanır. Yeni dövlət proqramında yeniliklər də olacaq. 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil üzrə dövlət proqramının cari ildə başa çatması nəzərə alınaraq yeni dövlət proqramının layihəsi hazırlanıb. Həmin layihə hazırda razılaşdırma mərhələsindədir. Yeni dövlət proqramının bu layihəsi barədə onu bildirirlər ki, onun əhatə dairəsi genişləndirilib. Əcnəbi professor müəllim heyətinin Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində tədrisə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Onların iştirakı ilə birgə elmi tədqiqatların aparılması kimi yeni məqsədlər dövlət proqramına əlavə olunub. Eyni vaxtda 2016-2017-ci tədris ilindən ali məktəblərdə ödənişdə əsaslarla olan plan yerlərinin ləğv edilməsi nəzərdə tutulur. Bu yaxşı deyə pis tələbələrin özlərinə də qulaq asaq.
Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrinin infrastrukturasını genişləndirmək lazımdır. Bu təhsil azaddır.
2016-2017-ci tədris ilindən ali məktəblərə ödənişli əsaslarda olan plan yerlərinin ləğv edilməsi nəzərdə tutulub. Bunu Təhsil Nazirliyinin Elm və Ali Təhsil Şöbəsinin müdür müavini Natiq İbrahimov deyib. Bu mexanizmin tətbiqindən sonra ödənişli təhsildə universitetlərə tələbə qəbulu üçün say məhdudiyyəti qoyulmayacaq. Görəsən, belə bir qərar tələbələr üçün nə verəcək? Sualı məhz tələbələr cavablayır.
Azərbaycan hər halda ixtisaslı kadrın artımına gətirib çıxarda bilər, amma çox qəbul olunması da
bir tərəfdən digər tələbələrin yəni təhsil səyin, çünki özünüz də bilərsiniz yəqin patokda səs gün çox olması falan dərsin keyfiyyətinə də təsir eləyir. Amma belə ixtisaslı kadr əgər artıra bilirsə, pis de fikir deyil məncə.
Я считаю, что всё-таки, если мы увеличим стать, те ребята, которые набирают, ну, приблизительно проходной балл, только минимальный, для них это будет хорошо, так как они смогут пройти. А для бесплатников-то всё так же, в принципе, и останется, ничего не поменяется. А насчёт обучения за границей, я бы хотела, чтобы открылась госпрограмма. Потому что мне сказали, что некоторые из них закрыли. Было бы хорошо, если бы ее заново восстановили. И, возможно, я бы магистратуру хотела бы подавать за границу.
Оқыянлар бар, яғни кесілділер, яғни кесілмілдері. Балы йығылар, ере түше білмілдер, істедейлері ере түше білмілдер. Оған көре мәнзе яқшы олар.
Bu yeni qanunun köməyi olmağını çox da gözləmirəm. Çünki yetərincə ixtisas həmin sahələrdə ixtisaslaşmış şəxslər var. Yəni daha çox tələbə buraxılması da işsizliyin də daha çox artmasına gətirib çıxaracaq. Yəni hal-hazırki dövrdə Azərbaycan şəraiti olan hamısını işlə təmin edə bilməyəcək. Bu da havayı diplom almış kimi nəzərə çarpacaq.
Yaxşı olardı ki, ödənişli olmasın da təhsil. Təhsil ödənişli olsa uşaqlar oxuya bilmir, elə uşaqlar oxuya bilmir, tələbə ola bilmir.
Plan yerlərinin ləğv olunmasını müsbət qarşılayıram. Amma daha önəmli qərarlar var ki, onlar ön plana çəkilməli idi. Bu sözləri təhsil eksperti Nabatəli Qulamoğlu deyib.
Dövlət artıq son bu 2 ildə pulsuzluq onu bürüyəndə başa düşdü ki, bizim valyutamız gedir xarici ölkələrə. Bax, bu valyutanın qarşısını almaq üçün bir tərəfdən bu qərara gəlib, yəni ödənişli təhsil üzrə plan yerlərini ləğv eləsin və məqsədi də ondan ibarətdir ki, İstər dövlət, istər özəl ali məktəblərdə mümkün infrastruktura malik olan yerləri deməli genişləndirsin və burada oxumaq istəyən tələbələrin arzularını yerinə yetirsin. Bu işləri görmək üçün ilk növbədə ali məktəblərə muxtariyyət verilməlidir. Onlar təhsil qərarlarını, ondan sonra özlərinin maliyyə qərarlarını müstəqil şəkildə əgər verə bilsəydilər, onda onlara imkan da vermək lazımdır ki, plan yerləri ləğv olunardı və imkan da vermək lazımdır ki, istədiyi qədər qəbul etsinlər.
Ekspert onu da qeyd edib ki, plan yerlərinin ləğv edilməsi təhsil müəssisələrinin istənilən sayda tələbə qəbul edə bilməsi deyil.
2016-2017-ci tədris ilindən ali məktəblərdə ödənişli əsaslarla olan plan yerlərinin ləğv edilməsi nəzərdə tutulur. Bu barədə reportajı dinlədik. Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım. 2016-cı ildən gözləntiniz nədir? Gələn cavablardan oxuyum. Orxan Velimetov yazır. Mən pozitiv insan olduğumdan 2016-cı ildən yaxşı şeylər gözləyirdim, amma çox təəssüf ki, bu il heç də yaxşı gəlmədi. Yaxın qohumumu faciəvi şəkildə itirdim. Üstəgəl işsizlik, qiymətlər ot tutub yanır. Qısası, yaxşı heç nə gözləmirəm. Əli nəzərli yazır, mən 2016-cı ildən 2017-ci ilə sağ-salamat çıxmağı gözləyirəm. Zamin Babayev yazır, 2016-cı ildən yaxşı heç nə, işsizlik, aclıq, əsəb, nerv. Saləddin Məmmədov yazır, xalqımıza 90-cı illərdəki birlik, bərabərlik və xoş gələcəyə ümid arzulayıram. Emin Bayramov yazır, monopoliyanın, korrupsiyanın ləğv olunması, insan haqlarının qorunması, məhkəmələrin müstəqil fəaliyyət göstərməsi, iqtisadiyyatda neftdən asılılığın aradan qaldırılması, qeyri-neft sektorunun inkişafı, real və daimi iş yerlərinin olması, hökumət xalqın xeyrinə olan tədbirlər planını hazırlayıb tətbiq eləməlidir. İstəyim budur, amma gözləntim istəyimlə uyğun gəlmir. Təəssüf. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qarabağ probleminin həllində də gözləntilər istəklərlə düz gəlmir. 2015-ci ildə bu problemin həlli bir qədər də kölgəyə keçdi. Buna səbəb nədir? 2016-cı ildə Qarabağ probleminin həllindən nə gözlənilir?
Azərbaycan öz suverenliyini Dağlı Qarabağ üzərində bərpa edəcək.
Uzadırlar vaxtı.
Vaxt gələcək.
Bu iş cəzasız qalmasın.
Daha qlobal problemlər yarandığına görə Qarabağ unutulmağa başladı.
Görəsən,
Qarabağın oturan qlobal problemlər hansılar idi? Şərhçilərin sözlərinə görə 2015-ci ildə nisbətən yeni münaqişə və savaşlar diqqət hədəfində olub. Yəni Krımın Rusiya ilhaqı və bütövlükdə Ukrayna olayları və əlbəttə Suriya İslam dövləti yaraqlarının gündəmə gəlməsi beynəlxalq müstəvidə Qarabağ problemini arxa plana atdı. Dünya gücləri məhz həmin olaylara diqqət kəsildi. Politoloq Fikrət Sadıqov 2015-ci ilin Qarabağ danışıqları üçün uğursuz il sayır və beynəlxalq güclərdən giləylənir.
2015-ci ilin yekunlarını nəzər salsaq, bu istiqamətdə nəticə əldə olunmuyor, çox təəssüflər olsun. Aydın şəkildə görürük ki, bir sıra xarici qüvvələr, aparıcı dövlət xarici qüvvələri Ermənistana açıq şəkildə dəstək verirlər, açıq şəkildə müdafiə edirlər və onlar faktiki olaraq Ermənistanı dəstəkləyərək Azərbaycan işğal olmuş torpaqlarından çıxmaq faktiki olaraq o imkanına yəni ki yox deyirlər. Bunu belə başa düşmək olar.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri axır ki, yenə görüşdülər. Bu dəfəki görüş İsveçrənin paytaxtı Bernində baş tutdu. Dekabrın 19-da gerçəkləşən görüşün ardından prezidentlərin dilindən heç bir açıqlama səslənmədi. Media, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin yaydığı qısa və rəsmi birgə bəyanatla kifayətlənməli oldu.
Prezidentlər həmsədrlərin təmas xəttində və Azərbaycan-Ermənistan sərhədində gərginliyin azaldılması ilə bağlı çare təkliflərini, o cümlədən araşdırmanın aparılması mexanizmini dəstəkləyiblər. Prezidentlər qarşılıqlı fəaliyyət göstərməyin davam etdirilməsini dəstəkləyərək Minsk qrupu formatına sadiq olduqlarını bildiriblər.
Bu görüşə diqqət çəkən siyasi şərhçi Azər Rəşadoğlu iki prezidentin Berindəki təmasını nəticəsiz adlandırır. Onun sözlərinə görə 2016-cı ildə də problemin həlli istiqamətində heç bir irəliləyiş olmayacaq.
Baxmayaraq ki, uzun müddət idi Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşmürdülər, 2015-ci ildə görüşdülər. Ancaq əvvəlcədən də ehtimal edildiyi kimi bu görüş heç bir nəticə vermədi, hətta Əliyev və Sarkisyan görüşü zamanı Qarabağ cəbhəsində atəşkəs pozuldu və yeni itkilər verdik. Ümumiyyətlə düşünürəm ki, 2015-ci ildə beynəlxalq aləmin daha çox diqqət mərkəzində Ukraynada olan hadisələr və Suriyada olan hadisələr ilin sonuna yaxın isə artıq Türkiyə və Rusiya arasında olan qalmaqallardır. Belə ki, artıq Dağlıq Qarabağ problemi bu il beynəlxalq aləmin diqqətindən yayındı.
2016-cı ildə Qarabağ problemi beynəlxalq aləmin diqqətindən kənarda qalsa da, Azərbaycan xalqı üçün ağır acılarla yadda qaldı. 2015-ci ildə ölən hərbçilərin sayı 76 nəfər oldu. Rəsmi məlumata görə onların 34-ü erməni gülləsinə tuş gəlib. 3 nəfər mina partlaması, 39 nəfər qeyri-döyüş itkisidir.
Ancaq bir dənə bu hissədən deyib arxadan çıxmışdı.
Qarabağ yarası ağırmaqda davam edir. İl sonu istər-istəməz 2015-ci il Qarabağa nə aldı, nə verdi sualı ağla gəlir. Paytaxt sakinləri bu sualı Azadlıq Radiosuna belə cavab.
2015-də heç bir dəyişiklik olmadı. Hansı rayonumuz alındı? Ki, deyək ki, rayonumuzun biri alındı. Nabarət gündə şəhid verildi. Heç nə görmədim. Boş danışıqlar. Heç nə.
Qarabağ ilə əvvəlki Qarabağ kimi qaldı, amma bizim ürəyimiz yaralı qalıb ilə. Sağalmayıb.
Siyasi şəhərçi Azər Rəşadoğlu ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə və ölkə daxili olaylara diqqət çəkir. Onun fikrincə Azərbaycan hakimiyyətinə insan haqları ilə bağlı beynəlxalq baskılar Qarabağ probleminin həllini daha da gecikdirir.
Belə bir zamanda Azərbaycan diplomatiyasında çoxlu problemlər, boşluqlar mövcuddur və Azərbaycan artıq bu məsələdə yeganə müttəfiq ola biləcək Amerika Birləşmiş Ştatlarından kənarlaşır və Rusiya doğru üz tutur. Rusiya isə bu məsələdə mövqeyi bəllidir. Digər tərəfdən burada bir məqama diqqət yetirmək lazım gəlir ki, Azərbaycanda insan haqlarının pozulması, demokratik dəyərlərin gözdən salınması Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına da bir çox problemlər yaradır.
2015-ci il Qarabağ münaqişəsinin həlli yolunda uğursuz il sayılsa da başqa bir Qarabağa düşərli oldu. Söhbət işğal altında olan Ağdamın Qarabağ futbol komandasından gedir. Qurban Qurbanovun yetirmələri artıq ikinci mövsümdür ki, Avropaya vəsiqi qazanır və azərkeşlərini sevindirir. Yaşamaq, həyatın dadını çıxarmaq, adi sevinclərə yaşamaq istəyirlər. Didərgin düşmək, ağır acı yaşamaq yox. İstər Suriyada, istər Ukraynada, istər Azərbaycanın sevimli, ancaq yaralı və dərdli Qarabağında.
Azərbaycanlı politoloqların fikrincə, Qarabağ probleminin həllinə mənfi təsir göstərən amillərdən biri də Türkiyə ilə Rusiyanın münasibətlərinin korlanması oldu. Bundan sonra, məsələn, Rusiyanın tətbiq elədiyi sanksiyalara görə heç bir şirkət, Rusiya şirkəti Türkiyə vətəndaşlarını işə götürməyəcək. Rusiyada işləyənlər isə işləmək icazələrinin müddəti bitdiyindən ölkədən çıxmaq məcburiyyətindədirlər. Rusiyada isə 86 min Türkiyə vətəndaşı yaşayır, işləyir. Onların bir qismi Moskvanın qoyduğu embargolar ucbatından Rusiyadan çıxır, bəziləri isə hələ qalmağı düşünür. Qayıtmaq qərarı verənlərdən biri 36 yaşlı Oğuzdur, 8 il əvvəl Rusiyaya gəlib, deyir ki, hər şeyini yığıb Türkiyəyə qayıdır. Bir həftə içində iş üçün 3 ayrı şəhərə gedəcəyəm, artıq Rusiyada qalmağın mənası yoxdur. Oğuz indiyə qədər Rusiyada mağaza, otel idarəçiliyində işləyib. O deyir ki, Rusiyadakı iqtisadi böhranın bitməsini gözləyirdik ki, bu dəfə də təyyarə məsələsi çıxdı. Artıq burada qalmağın heç bir mənası yoxdur. Oğuz Rusiyada qalmağın risklərindən də danışır. O deyir ki, bir dostumun yaşamaq icazəsi ola-ola onu deportasiya elədilər ya da borcu olanlar çox rahatlıqla türk firmalarına deyirlər ki, borcunu ödəməyəcəyəm, türklərin idarə etdiyi iş yerlərinin çoxu bağlanıb. Türklər hansı çətinliklərlə rastlaşırlar Rusiyada, onlar niyə Rusiyadan gedirlər, hansı yenə çətinlikləri var, bu barədə ətraflı materialla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da ənənəvi olaraq idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır. Messi ilk dəfə olaraq, 4 dəfə dünyanın ən yaxşı futbolçusu seçilən Messi ilk dəfə olaraq playmaker, dünyanın ən yaxşı playmakeri hesab olunub.
Messi ilk dəfə dünyanın ən yaxşı playmaker hesab olunub. Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası 2015-ci ilin ən güclü playmakerlərinin siyasını açıqlayıb. Qurumun dünya ölkələrində olan nümayəndələri arasında keçirilən sorğunun nəticələrinə əsasən Argentina yığması və Barcelona klubunun futbolçusu 4 dəfə qızıl top alan Lionel Messi karyerasında ilk dəfə ən yaxşı playmaker mükafatına layiq görülüb. O 168 xal toplayıb. İkinci yerdə Barcelona'nın digər futbolçusu Andres Iniesta, üçdə isə Juventusun keçmiş üzvü hazırda New York City'nin formasını geyən Andrea Pirlo gəlir. Siyahda sonraki yerləri Eden Hazard və Kevin De Bruyne, Yaya Touré, Toni Kroos, Lucas Modric, James Rodriguez və Javier Postore tutublar. Qeyd edək ki, ötən il bu mükafatı Almanya millisinin üzvü Toni Kroos layiq görülüb. Azərbaycan futbol millisinin üzvləri Vüqar Nadirovla Kamran Ağayev Bakının Inter klubuna keçiblər. Klubdan qolaza verilən məlumata görə hər iki futbolçu ilə 6 aylıq müqavilə imzalanıb. Onlar yanvarın 4-də komanda ilə Antaliyaya yollanıblar. Premier Liqasının qış fasiləsinə lider kimi yollanan Qarabağ komandası da yanvarın 5-də Antaliyada təlim məşq toplantısına başlayır. Yanvarın 24-nə qədər Antaliyada olacaq Qarabağ bu müddət ərzində 4 yoxlama oyunu keçirəcək. Qarabağ yanvarın 16-sında İranın traktor sazi, yanvarın 20-sində Macaristanın Dioskjo, yanvarın 23-də Avstriyanın Admira Vatsker və Polşanın Jagellonia komandalarına qarşı oynayacaq. Qarabağın yarım müdafiəçisi Qara Qarayev isə Türkiyənin Mersin idman yurdu klubuna keçmək fikrində olmadığını deyib. O, Azerisport az saytına bunun bir neçə səbəbi olduğunu bildirib. O, ilk növbədə buna səbəb kimi ailə vəziyyətini göstərib, bundan başqa Mersin idman yurdunun maliyyə çətinlikləri olduğunu bildirib. Futbolçu bildirib ki, gələcəkdə legioner olmağa çalışacaq, amma hələlik tələsmək fikri yoxdur. Qeyd edək ki, Mersin idman yurdu klubu Qarabağın futbolçusu Qara Qarayev və Qəbələrin oyunçusu Tural Rzayevi öz sıralarında görmək istəyir, amma məlumatlara görə Qalatasarayın keçmiş kaptanı və Bakının keçmiş baş mərkəzi Bülənd Qorxmazın bu klubdan ayrılacağı barədə məlumatlar futbolçuların transferini əngəlləyə bilər. Amma Bülənd Qorxmaz istifa ilə bağlı məlumatı təksib eləyib. Və sonda hava haqqında yanvarın 5-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, yağmursuz keçəcək, amma bəzi yerlərdə zəif duman və çiskin olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 0-3 dərəcə şaxta, gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq. Gecə və səhər şəhər ətrafı yollar buz bağlayacaq. Yanvarın 5-də bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, amma bəzi qərb rayonlarında qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 4-9 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti. Dağlarda gecə 10-15 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 18-23 dərəcə şaxta, gündüz 0-2 dərəcə şaxta olacağı gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda 2015-ci ilin mədəniyyət olaylarına boylanacaq.
Bunlar həm kitablardır, orta əsr kitabları, həm də ki sənətlərdir.
100 illərdən süzülüb gələn rəqs havalarına qulaq verəcək. Yeni il ovqatınıza ən uyğun rəqsdən xəbər tutacaq.
Gözəl bir qəşəngi salaram.
Və hər dəfə ünlü sənətçi Kamil Vəzirovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Lap istərdim ki, onu dediyim Rəşidlər görək, Şevkət Ələkbərova kimi, Xan Şinski kimi, Yağub Məmmədov kimi sənətkarlar görək və onları eşidək.
Üçüncü minilliyin 15-ci ili bitməkdə olsun. Sizlər də həmin ilə damğasını vuran mədəniyyət xəbərlərini dinləməkdə. 2015-ci ilin ilk günləri Azərbaycan poeziyasının üzünü güldürmədi. Yanvarın 19-da ünlü şair Vaqif Səmədoğlu həyata gözlərini yumdu.
Bir axşam taksidən düşüb payıza, bilmədik haraya, hayana gedək.
Nüşabə xanım, Azadlıq Radiosunun başsağlığını qəbul edin. Vaqif bəy, siz düz bir ay, bir həftə ömür yaşadınız. Necə keçir Vaqif bəy siz ömür? Onunla hansı rəngdə idi həyat? Onsuz hansı rəngdədir?
Desəm ki, vaxt dayandı, zaman da elə bil dayandı. Bilirsiniz, mən artıq bu haqda çox fikirləşdim. Elə bil bir sonsuzluğa atdılar məni. Və indi orada deyilər, vurnuq. Necə çıxacam bilmirəm. O sualı özümə çox tez-tez verirəm. Deyirəm, Vaqif, sən mənə sənsizlik reseptini qoymadın. Mən həqiqətən bilmirəm necə olacaq. Ancaq onu bilirəm ki, bir neçə gündən sonra başladım onun şeirlər kitabını baxmağa. Artıq başqa nəzərlə, başqa gözlə. Bir də o YouTube-da Bill Evans, onun sevdiyi Bill Evans'ı qulaqsın.
Azərbaycanın görkəmli rəssamı Tahir Salahova Fransanın Şərəf Legionu ordeni verildi. Azərbaycana aid Vatikan arxivlərində saxlanan əl yazmalar kitaba çevrildi.
Mən 2011-ci ildən başlayaraq burada uzun müddətli səfərdə oldum və o səfərlər 2014-cü ilə qədər davam etdi və bu müddətdə orada saxlanılan Azərbaycana aid əl yazmalar tapıldı, aşkar olundu, onların surətləri Azərbaycana gətirildi.
Əfsanəvi Cazmin Vaqif Musağızadənin 75-ci doğum ilə anıldı. İskəndər bəy Münşinin Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi kitabı Azərbaycan türkçəsində çapdan çıxdı.
Şah Abbas hara gedirdisə, özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O, həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də eşitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib.
Məşhur Əli və Nino romanı əsasında eyni adlı filmin çəkilişləri başlandı. Beynəlxalq heyətin ekranlaşdırdığı filmin Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı premyerasına sayılı günlər qalıb. ilin ilk yarısında Nəriman Nərimanovla bağlı yeni sənədlər aşkarlandı.
Də o iclasda da səslənilirdi fikirlər ki, hətta bu cəzalandırılmalıdır, güllələnsin, partiyadan çıxarılsın. Yəni ünvanına olmazın ittihamlar səslənilirdi. Amma əsas ittihamlar da ondan ibarət idi ki, Nərimanov burjua millətçisidir, antisemit siyasət yeridir, müsavatçı siyasət yeridir, ruhən müsavatçıdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə İstanbulda oturub apardığı siyasəti Nəriman Nərimanov Moskvada oturub həyata keçirir.
Bizə bələdçilik edərsinizmi?
Bəli.
Bu sualı kimə? Kamil Vəzirova ünvanladıq.
Mən bugün Rəşid Beybto Mahnı Teatrının kollektivinin nümayəndələri ilə bugün qonaq gəlmişəm. Bugünkü qonaqlıqda bizim orkestrin konsertmeisteri Qorxmaz Qurbanov, nağarada zəl balətlərində Bəhruz Cavadov və mən. Bugünləri sizin qonağımızam.
Çox gözəl Kamil bəy, unudub sizi salamlamadıq. Xoş gördük hamınızı.
Sağ olun.
Həmişə yeni illərə çıxasınız.
Sağ olun, çox sağ olun.
Kamil bəy sizi Azərbaycanda çoxları yaxşı tanıyır. Tanımayanlara necə tanıdaq sizi?
Mənim atam rəhmətli böyük sənətkar olub, qarmançalan olub, Səfər Əli Vəzirov. Mənim qardaşım Ədalət Vəzirov, Respublika Əməkdar Artisti, böyük qarmançalan olub. Yəni evimizdə demək olar ki, hamısı musiqisidir. Qarmon alətini hamı çala bilirdi. Və atam rəhmətə gedəndən sonra mən qarmonu bir atamın xatirəsi ilə bağlı olaraq çalmağa başladım. Çaldım. Nə tər olursa mən operada işləyirdim o vaxtlar. Konsertlər verirdik. Rəhmətli Rubaba xanımın ansamblı vardı balaca. Mən orada tar çalırdım, qarmon çalırdım, piyano çalırdım. Rəşid Beybutovda, sən demə, mənim xəbərim yox, heç kim bilmir, Rubaba xanımın konsertinə gəlir bir dəfə, operaya. Və gəlir görür ki, ansamblda bir nəfər 4-5 alətdə ifa edir və ondan 1-2 gün keçəndən sonra görürəm ki, Rafi Babayev, rəhmətli o da, mənə zəng gəlir bəs ki, Rəşid Beybutov səninlə görüşmək istəyir. Sözün düzü, mənə bildim, musiqiçilər deyil, kimsə mənə zarafat edir. Bakır, Rəşid Beybutov hara, mən hələ dünəndən başlamışam musiqiyə, birisi çox belə həyəcanlı oldum. O vaxtları bizim Mahnı teatrın binası Kukla teatrında idi. Gəldim, tar, qarbon, çaldım muğamlardan, rəqslərdən. Rəşid müəllim əli hindiyəcən yadımdan çıxmır ki, qayıtdı biz ki, hazırlaş bir aydan sonra Ərəb ölkələrinə qastrol səfərlərini gecik. İnanın ki, yenə də hələ bildim ki, mənə məzələnir, zarafat eləyir. Həqiqətən də belə oldu ki, o gündən 1973-cü ildə mən Rəşid Beybutovla tanış olan vaxtdan üstündən bir ay keçmişdi mən xarici ölkələrə qastrol səfərlərinə getdim.
Rəşid Beybutovla saysız qastrollarda olmuşsunuz.
Bəli.
Elə yeni il olubmu ki, onu vətəndən uzaqlarda qarşılayasınız?
Olub.
Olubsa təsvir eləyin.
Dəqiq illəri bilmirəm, yadıma düşmür. Biz bir neçə dəfə Ramazan bayramlarında olmuşuq, Ərəb Afrika ölkələrində, İngiltərədə olmuşuq, yeni il hən yadıma düşür.
Necə qarşılamısınız?
Bəli. Demək olar ki, Rəşid müəllimin bir adəti vardı. Yığırdı bizi öz oteldə, otağına, hamımızı. Əyləşirdik Rəşid müəllimin yanında. Təsəvvür edin ki, o evdə bişirdiyi yeməklərdən, bizim o şirniyyatlardan, yəni elə hiss eləsinlər uşaqlar ki, hamısı Bakıda öz evlərindədirlər. Qəşəng stol açır, özü hamısını sifariş verir, Azərbaycan yeməkləri və orada biz səhərə qədər yeni ili keçirdirdik. Hətta özü də oxuyurdu, çalırdı bizimlə bir yerdə.
Kamil bəyin duzlu məzəli söhbətinə az sonra dönərik. İlə damğasını vuran daha 7 xəbər. Çanaqqala savaşının 100 illiyi şərəfinə Bakıda bu şanlı zəfərə həsr olunmuş Savaşdan Barışa adlı sərgi açıldı. Sizcə Çanaqqala savaşı dünyaya hansı mesajları verir?
Hamid Karadeniz, Türkiye Bakü Büyükelçiliği'nde matbuat müşaviri. Çanakkale savaşları ittifak güçlerin itilaf devletlere karşı tabii Türkiye'nin son bir hayat mümet mücadelesinin yok edilmek istenen bir medeniyetin, yok edilmek istenen bir tarihin dirilişidir.
Bakıda Beynəlxalq Kitab Sərgisi keçirildi.
Təlimçi tağları, Azərbaycanın başçıdakdır.
İç satış qan eləmir. Bu da təbii ki, indi alıcılıq qabiliyyəti var. Dəyər kitabların qiymətində bahatçılıqdır. Bahatçılığın da səbəbi Azərbaycanda poliqrafiya məhsullarının 90-95% xaricdən gətirilir. Orada da gələndə gömrük rüsumu qoyulur, vergi rüsumu qoyulur. Ona görə çəkilən xərc artdıqca kitabın maya dəyərinin qiyməti artır.
Firudun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasında 7-ci Milli Uşaq Kitab Sərgisi açıldı.
Sevinç Nuru qızı Uşaq Yazıçısı Təhsil Nəşriyyatının əməkdaşı. Uşaq yazıçısı öz çap elədiyi kitabla yaşaya bilmir. Ümumiyyətlə, mən deyim ki, uşaq yazıçısından böyük enerji tələb eləyir. O kitabı çap elətdirmək bir yana, onu dağıtmaq, onu satış məntəqələrinə çatdırmaq.
Cümhuriyyətin ilk baş naziri 1918-ci ilin mayın 28-də Azərbaycan istiqlalını elan edən Fətəli Xan Xoylunun və Cümhuriyyət nazirlərinin Xəlil bəy Xas Məmətlinin 140 yaşı tamam oldu. 2015-ci ildə 3 Cümhuriyyət qurbanının Nəsib bəy Yusif Bəylinin, Həsən bəy Ağayevin və Fətəli Xan Xoylunun qətlindən də 95 il ötdü.
Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunması hadisəsini Başnazir Fətəli Xan Xoyski Paris, Roma, Berlin, Viyana, Vaşinqton, Buxarest, Madrid, Stokholm, Haaga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası Zaqafqaziyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cümhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918-ci il, 30 may, Azərbaycan Cümhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi Fətəli Xan Xoyski.
Milli Mətbuat 140 yaşını tamamladı. Sualımız belə idi. Azərbaycan mediasına dişi kəsirmi? Diş probleminiz varmı?
Azərbaycan mətbuatının dişin vurub, qırıblar, çökürlər qarına, necə kəsə bilər? Azərbaycan mətbuatının dişin kəsməsi üçün iqtisadi bazası olmalıdır. İqtisadi baza yoxdur, çünki reklam yoxdur, reklam bazarı yoxdur Azərbaycanda. Reklam bazarının olması üçün liberal iqtisadiyyat olmalı da yoxdur. Çünki Azərbaycanda iqtisadiyyat bir qrupun əlindədir, insarlaşma gedib, korrupsiya gedib. İkinci, Azərbaycanda dişi kəsmək üçün siyasi təzyiqlər olmamalıdır mətbuata. Təəssüf ki, bu da var. Jurnalistlər öldürülür, jurnalistlər həbs edilir, döyülür, şikəst olunur. Bu baxımdan dişimiz demək kəsmir. Öz dişim də necə kəsə bilər ki, yazdıqlarımızda heç bir reaksiya yoxdur. Demək biz gücsüzük, təəssüf ki.
Lahıç miskərlik sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyasına daxil olundu. Uşaqlığımızın sevimli yazıçısı Süleyman Sani Axundov, ikinci Axundov, 140 yaşına çatdı.
Süleyman bəy niyə belə tez öldü?
O xarakterin yaz, hər şeydən təsirlənən, hər şeyi ürəyinə salan, bayaq dedim, o sentimental bir insan.
Və 30-cu illər represiyası.
O represiyanın qurbanı olan bir insan, həm də onun qohumu, bacısı, oğlu, Profesör Nadir Vəlixanov, rəhmətlik, Süleyman Sani'nin ən yaxşı tədqiqatçılarından biri. Onun özü də danışırdı, represiya dövründə, o dövrdə Kasıbçılıq dövründə, yəni 20-ci illərin sonu, 30-cu illərin əvvəllərində belə ağlar bir gülüşlə deyir ki, məsələn, bunların xüsusi bir hər şeyi satıblar aclıqdan. Bir dənə ki, xalçalara qalıb. Bu xalça da deyir, nəsil yadigarıymış. Bircə ümid xalçaya qalıb, hamı acdı. Bir neçə dəfə deyir, o xalçanı büküb aparıblar. Xalça biraz evdən aralandı, ağlaşıblar ki, istəmirik, satmayın. Ac dururuq, ancaq xalçanı satmayın. Belə məhrumiyyətlər də keçir. Bir neçə dəfə o əhvalat təkrar olunandan sonra artıq aclıq hər şeyə qalib gəlir. Və o xalçanı da satıblar.
Şad olsun Rəşid bəyin. Bəli. Bu yeni il gecəsində onu bəli. Xatırladıq. Məzəli xatirələr məncə olmalıdır Rəşid bəylə bağlı. Çünki Rəşid bəy özü deyilənə görə çox
məzəli. Həddindən artıq məzəlidir.
yadımdan çıxmır heç vaxt. Biz Ağdaba gastrol səfərli getmişdik. Bizim ansamblda o vaxtı Tahir Haqverdiyev tar çalırdı, gitara çalırdı. Bir yerdə konsertə gedirdik. Bir gün gəldi ki, Rəşid müəllim, biz mamam qonaq çağırırdı bizim kollektivi. Rəşid müəllim, biz hamısı sevinəcək ki, Rəşid bəy Butov bizə qonaq gəlib. Bu da atqaz eləmədi. Dedi, və nə olar ki, gedək. Konsertdən sonra axşam gəldik bunların evlərinə. Bunun anası elə kotletlər pişirmişdi yumşaq. Deməli, stolun üstündə düzüb, Rəşid müəllim bir dənə ondan yeyəndən sonra, baxdı bütün kotletlərə, mənə göz vurdu ki, stolun üstündə nə qədər kotlet var, onlar hamısı yığışdır. Görəm, niyə Rəşid müəllim? Əkşi, burada deyil, bundan ləzzətli kotlet yoxdur ya. Yəni, stolun üstündə nə deyilsə yemək var ha, hər şey. Nəyəsə, götürdüm, verdim Rəşid müəllim, gizlətdi. Bilirəm, rəhmətli Rafiq müəllim deyir, aqidə kotleti ola biləs, hərdən Rusdan da aşırdılar. Rəşid müəllim deyir ki, pişik yedi. Dam istədir damımız, de gülümlə nay, ay, narin ay, qoşadır eyvanım. Bir dəfə də biz Ərəb ölkələrindəyik. Rəşid müəllim bir gün gəldi, biz də dəniz qırağında səhər-səhər gəzişirik. Dedi, mənim otağımdan nə isə belə sıxır-xır səs gəlir. Dedi, Rəşid müəllim, ola bilər də nə isə orada cüzülərdir, zatlardır. Yox, ödül bu, mənə narahat eləyir. Bizimlə də rəhmətli baba Mahmudoğlu idi. Ramiz Kuliyev tarçalan. Bunlar bir yerdə otaqda qalırlar. Sən demə, xırda o dənizdə kərtənkələr olur xırda. Bunlar gəzişirlər də özləri, onun qorxusu da yoxdur. Birdən Rəşid müəllim qayıdır, deyir ki, ay baba, birdən ilan uzad olar ha. Mən qorxuram. Əşürəşin müəllim, qorxma gələndir. Nədir ki, buradakı ilanlar su ilanıdır, onlar sazmırlar. Həmən günün axşamı həmən o kərtənkələlərdən fırlanır otaqların içində. Baba rəhmətli bunu görən kimi bir dənə otaqdan qışqırıq çıxır. Aləm qarışır bir-birinə. Ay Rəşid müəllim, bizim otaqda da ilan var. Bəs sən qorxmurdun, mənə deyirsən qorxma gələn. Deyir, mən sizə deyirdim qorxmuram ki, özümə bir az toqtaq verirdim. Bütün otel tökülmüşdü hamısı bizim üstümüzə.
İlə damğasını vuran daha 7 xəbər. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyi qeyd olundu.
Dolandı zəmanə, döndü qərinə, şairlər od tökdü yenə dilindən, vurğunun o həsrət nəğmələrinə, Şəhriyar səs verdi Təbriz elinlə. Heydər baba, göylər qara dumandı, günlərimiz bir-birindən yamandı, bir-birizdən ayrılmayın amandı, yaxşılığı əlimizdən aldılar, yaxşı bizi yaman günə saldılar. Bir uçaydım bu çırpınan yel ilə, qovuşaydım dağdan əsən sel ilə, ağlaşaydım uzaq düşən el ilə, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı.
Kitabi Dədə Qorqudu Alman şərqşünas alimi Friedrich von Ditz'in üzə çıxarıb nəşr etməsindən və dünyaya tanıtmasından 200 il ötdü.
Alman alimləri Kitabi Dədə Qorqud mətnindən nə qədər incəliklə yanaşırlar. Bizə məsələn deyim ki, mən çıxışımda Dədə Qorquddan bir yerdə misal çəkdim. Yəni mətnin özündən orada bir yer var. Quzğun dilli. Dədə Qorqudu Holland və Alman dilinə tərcümə etmiş Enrich Busotin. Sonra o fasilədə mənə dedi ki, bu siz quzğun dilli dediniz. Axı mənə də gəldi o qızğın dillidir. Bu adam o arada fasilədə evə gedib bilmirəm, kitabxanaya gedib bilmirəm. Gedib o kitabı tapıb bir də. Onu oxuyub bir də gördüm ki, həmin ərəb yazısıyla olan mətn mənə gətirir, deyir ki, burada qızğın deyir. Ya, ümumiyyətlə, o metafora üstündə bir qədər düşündük də, biraz güldük də və Alman mədəniyyətinlə biraz etikasına mənə deyir ki, ola bilir, ola bilir, siz dediyiniz də ola bilir. Mən də dedim, ola bilir, siz deyən də ola bilir. Yəni, ki, onlar Dədə Qorqudu nə qədər dərindən öyrənmişlər, mətni nə qədər dərindən öyrənmişlər.
Hamının sevdiyi tək adamın, Üzeyir bəy Hacıbəylinin 130 yaşı anıldı. Yazıcı Anar. Anar müəllim, bu böyük şəxsiyyətsiz 20-ci əsr necə görünərdi? Sizcə nəhəng bir boşluq yaranmazdı ki?
Şübhəsiz yaranardı. 20-ci əsr çox kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi nəinki kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi bəlkə ayrı yolla inkişaf eləyib daha kiçik nailiyyətlər əldə edə bilərdi. Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan musiqisinin elə sağlam təməllərini qurdu, elə sağlam əsaslarını qoydu ki, musiqimiz çox parlaq və düzgün yolda inkişaf elədi və Üzeyir bəydən sonra da çox istedadlı və bəstəkarlar nəslini yetişdirdi.
Azərbaycan Cümhuriyyətinin ilk hərbi naziri Səməd bəy Mehmandarovun 160 yaşı tamam oldu. Gəncədə dünya tarixçilərinin 8-ci Beynəlxalq Atatürk Konqresi keçirildi. Tarixə 21 Azər hərəkatı adı ilə düşən hərəkatın 70 ili tamamlandı.
Bir ildə qəşəyib milli hükümət quruldu, tərbizə su çəkdilər, işıq çəkdilər, sonra radio komitet açıldı, məscidlərə atan pul bıraxdı vizarəti zəncin hesabına. Orada bir xalça da var, bizdə onu gətirib Ayatullah şəriyyəti mədar atama verdi ki, səni mən laməhsəb bilirdim, indi görürəm sən Allah adamısan. Baxın, belə-belə şeylər, sonra da çox bir ilin içində dağıldı getdi.
Beşinci ilin oktyabrında tanınmış xanəndə Baba Mahmudoğlu 75 yaşını tamamladı. Baba Mahmudoğlunun ölümündən bir il öncə Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən.
Çünki Azərbaycan musiqi dünyasında Baba Mahmudoğlu yeganə müğənnidir ki, həm səsinin diapazonu genişdir, həm nəfəsinin diapazonu genişdir. Mən dünyada yeganə oxuyanam ki, bir dəqiqə fermata saxlayırdım. İndi biraz qocalmışam, azaltmışam. Bir dəqiqə. Rəşid Beytova sual verdim ki, ustad, nə üçün siz məni kollektivinizə dəvət elədiniz? Dedi, oğlum, el bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuvam məskənimsən, anam doğma deyəndə deyim, dayan. Səməd Vurunda anam sözü yoxdur. Anam kommunist rejimində əlavə edilən fikir. Səməd Vurun təsdiq forması eləyib. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, təkrar elədi. Demək doğma vətənimsən, ayrılarmı könül canından? Azərbaycan, Azərbaycan. Bu dörd dənə sətri alman, ingilis, fransız, pigmi, masai insanlar başa düşmür. Bir dənə Azərbaycan deyəndə reklam var orada yazılır ki, Group Azərbaycan. Onda biləsən Azərbaycanlısan. İndi sən bu cəmaatı necə ayağa qaldırmasan? Sən səsinlə sirkavoy türk eləməlisən, kəndirbazlıq eləməlisən, nəfəsinlə uzat fermat eləməlisən. Mən Rəşid Beytovun təklifinlə Madrid stadionunda 120 min tamaşaçını ayağa qaldırıb qışqırtmışam. Onlar ispanlılar da bilirsiniz. Plasto Domingozadı o tərəfdəndir. Dəhşət millətdir bunlar. Bir dəqiqə fermat saxladım. Bir nəfəsə. Yəni mən qəribə adamam mən.
Siz qədim xalq rəqslərini toplayıb ifa eləyən çalışlarımızdansınız. Necə düşünürsünüz? Bunların məsələn matanını, 101-ini, qəmərini çalırsınız bunları. Onların birinin tarixçəsini danışardınızmı bizə? Necə oldu bunların izinə düşdünüz?
Mən bir kələm deməli evdə qulaq asıb öz lentlərimə baxdım, gördüm ki, qədim rəqs yoxdur mənim çaldıqlarımda. Mən özüm də məsələn Rəşid müəllimin vaxtından müasirləşmişdim estrada ilə, cazla, xalq musiqiləri ilə. Yəni bunlarla çox başım qarışdı. Birdən dedim, əşi, mən necə ola bilər ki, bu musiqiləri yaddan çıxardacağam? Bunları çala bilməyəcəm, bunları ifa eləmək lazımdır, xalqa çatdırmaq lazımdır, bunlar yaddan çıxmamalıdır. Evdə kasetlərə qulaq asanda birdən gördüm ki, qarmonda qəşəngi rəqsi, bu çox qədim rəqsi, uzundara rəqsi, çox qədim rəqsi. Sonra həm matanı, çox qədim rəqsi, 101, bunları mən toylarda çalıram, ifa eləyirəm. O qədim adamlar bunlara çox qulaq asırlar. İstəyərdim ki, müasirlər də bunlara qulaq asınlar. Mən hələ axtardım, o yana bu yana, axırı ASTV-də bir radio fondu var. Oradan bizim gözəl qarmon çalanlarımız Teyib Dəmirov, Məmməd Ağa Ağayev, Atam Səfər Əli Vəzirov. Onların lentlərini yığdım, qulaq asım və çalmağa başladım. Gördüm ki, nə qədər bunları ifa eləmək çətindir. Ancaq qaldı ki, bu mahnıların tarixçəsi, bunlar getdiyizə yaddan çıxır. Nə dəli olub, 101 necə əmələ gəlib? Niyə görə buna 101 deyiblər? Bilirsiniz, bunları tapmaq lazımdır. Mən niyə görə bu rəqslərimizi həmişə çalışıram, hər yerdə çalıb oxuyuram? Bizim o bədxalq ermənilər var. Onlar istəyirlər ki, bizim musiqilərimizi yaddan çıxanlar güdürlər. Hansı çalımı oxunmursa, deyirlər bizimdir. Yavaş-yavaş özləri başlayırlar bunları ifa eləməyə. Görün nə deyir, erməni xalq rəqsi tərəkəmə. Mən indi onlara sual vermək istəyirəm ki, ay erməni, sizdə tərəkəmə sözü var? Erməni xalq rəqsi dil qəşəngi, erməni xalq rəqsi uzun dərə. Bunlar hamısı Azərbaycan sözləridirsə, Azərbaycan musiqisidir. Bu necə ola bilər ki, onların ki olsun. Ona görə də biz çalışmalıyıq özümüzün öz fundamental əsərlərimizi, musiqilərimizi, rəqslərimizi, muğamlarımızı hər gün, hər yerdə ifa eləməliyik. Bunu yaddan çıxarsaq mütləq hazır da olar.
Kamil bəy, Bey, siz ən çox nəyə çalışırsınız? Tar yoxsa qarmon?
Hər ikisini. O baxır musiqinin hansı ladda yazılmağı. Tar üçün olan musiqini tar üçün, qarmon üçün olan. Məsələn, bizdə Azərbaycanda həldən bəzi alətləri çalırlar. İstəyir gitara, istəyir saz, istəyir ud, istəyir tar. Bunların hamısını eyni əhval-ruhiyyə ilə çalırlar. Amma elə deyil. Hər bir musiqinin özünün öz aləti var. O onda çalınmalıdır. Məsələn, gəlib deyirlər ki, bir qara zurnada bir heyva gülü. O ancaq qara zurnanın musiqisidir. Məsələn, qarmonda deyirlər bir tələkəmə, bir qəşəngi, ya tarda deyirlər ki, bir səcah çalgınə, ya kamançada. Hər bir alətin özünün şah əsərləri var. Gərək onları o alətlərdə çalınsın.
Məsələn, nə sifariş verim sizə? Tələkəmə deyim, qəşəngi deyim, nə deyim sizə?
İndi hansı ürəyimə gəlsə?
Nə çala bilərsiniz? Canlı-canlı.
Gözəl bir qəşəngi çalaram. Çünki tələkəmə hər gün çalınır.
Elədir.
Amma qəşəngini mən axır bir 5 ildir ki, mən heç bir musiqidən eşitmirəm. Bir qəşəngi ifa edeyim, olar mı?
Buyurun, buyurun.
Duzlu məzəli söhbətinə az sonra dönərik. 2015-ci il xoşagəlməz hadisələrlə də yadda qaldı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin şöbə müdiri Vaqif Bəhmənli nazirinə şiir həsr etdi və şiddətli töhmət aldı. Dövlət Xalça Muzeyinin direktor müavini Asiya Şirəliyeva muzeydəki negativ hallarla bağlı açıqlamalar verdi. Muzey ətrafında yaranan qalmaqala Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi reaksiya verdi. Baş mühasib işdən çıxarıldı. Muzeyin direktoru Röya Tağıyeva isə şiddətli töhmət aldı. İl sonu kollegiya iclasında müvafiq əmək müqaviləsinin bitməsinə görə Xalça Muzeyinin direktoru Röya Tağıyeva işində yol verdiyi nöqsanlara və fəaliyyətsizliyə görə Qobustan Milli Tarixi Bədii Qorğunun direktoru Məlahət Fərəcova tutduqları vəzifədən azad olundular. Milli Dram Teatrının aktyorlarının uzun müddətli söz davası yumruq davasına çevrildi. 2015-ci ildə də itkilərsiz ötüşmədik. Akademik Şamil Fətullayev Figarov martın 9-da, görkəmli türkoğlu qalim Profesör Elməddin Əlibəyzadə martın 26-da, tanımış kino rejissor Nicat Feyzullayev mayın 4-də, xalq artisti Nuriyə Əhmədova sentyabrın 1-də, görkəmli dilçi və türkoğlu qalim Akademik Amus Axundov sentyabrın 5-də, xalq artisti İlham Əskərov sentyabrın 7-də vəfat etdilər.
Çox sağ olun, mən buyurun. Sorularımı yəni qutardım Kamil Bəy. Bütün hamı sizi dinləyir Azadlıq buyurun. Radiosunda. Nə deyərdiniz sizi dinləyənlərə?
Mən məni dinləyənlərə onu deyərdim ki, mənim xalqım, Azərbaycan xalqım, o şeyləri arzulayıram sizə. Can sağlığı, birinci, uzun ömür. Üçüncü də Allahın xəzinəsindən ruzi. Allahın xəzinəsinin ruzusu çox böyük olur. Allah bizə elə bir neymət verib ki, torpağın altında, üstündə, xalqımızda talantlar, musiqiçilər, yaradıcılar, rəssamlar, şairlər, bütün nə deyirsən Azərbaycanda. Yəni, mən bir dənə əhvallat danışım Rəşid Feybutovla. Biz Hindistanda konsert verib qutarandan sonra o vaxtı Cəvahirlər Nehru bizi banketə dəvət elədi. Böyük qonaqlıq idi və sağlıq dedi orada biz ki, mən hindi bildim ki, Rəşid Feybutov Azərbaycanlı deyil, hindlidir. Rəşid müəllim yanımızda oturmuşdu, elə bir ayağa durmaq istəyirdi ki, nə danışsa, mən Azərbaycanlı. Bu ne deməkdir? Üzünə baxana deyir, Rəşid. Onlar özü də bilirsiniz, belə şirin deyirlər. Raz Qapur da elə deyərdi rəhmətli. Rəşid tərcüməsi deyil. Mən ona görə demirəm ki, sən hindlisən. Mən ona görə deyirəm ki, sən hind mahnısını hindlidən yaxşı oxuyursan. Bilirsiniz, bu bir Hindistanda deyildi, İspaniyada, Fransiyada, İngiltərədə İngilis mahnıları oxuyurdu. Rusiyada, Moskvada romanslar oxuyurdu ki, ruslardan yaxşı oxuyurdu. Bu bizim xalqımızın neməti deyil, xalqımızın nemətidir. Mən onu demək istəyirəm, bizim xalqımız Azərbaycan xalqı həddindən artıq yüksək səviyyəli xalqdır və bu xalq hər şeyi bacarır. İstərdim ki, biz ancaq müsbət olan halları görək, sevinç görək, yeni-yeni musiqilər görək, yeni-yeni talatlar görək. Lap istərdim ki, onu da deyim, Rəşidlər görək, Şeykət Ələşbərova kimi, Xan Şinski kimi, Yağub Məmmədov kimi sənətkarlar görək və onları eşidək. Xalqıma can sağlığı, uzun ömür, xoşbaxtlıq arzulayıram.
Çox sağ olun, biz də təşəkkür edirik sizə.
Sağ olun.
Mümkündür mü o köhnə rəqslərdən dediniz?
Bilirsiniz, mən məzəli də olsa, o adı, uzun dərə var. Uzun dərə niyə görə uzun dərə deyirlər? Bu rəqsin axırı yoxdur. Bunu gərək o rəqs eləyən adam oturanda qurtarırsa bu rəqsi. Ancaq mən qısa olaraq onu istəyərdim, uzun dərəni çalım. Çox gözəl rəqsdir. Adam elə ifa elədiyizə istəyir ki, onu ifa eləsin.
...2015-ci ilin son izi bitdi. İzin yaradıcı qrupu sizlərdən ayrılır... ...və yeni ilinizdən işıq və mədəniyyət əskik olmasın deyir.